Campus FM jipprezenta Ħsejjes Mużikali, program dwar l-istorja tal-mużika elettronika. Kidma, produzzjoni u prezentazzjoni ta' Silvio Camilloni.
Insellem l-semmija ta' Campus FM u nistedinkom tibqgħu miegħi għal din is-sija waqt programm ieħor mis-sensiela Ħsejjes Mużikali, program li jitratta l-istorja tal-mużika elettronika. Bħassoltu il-kompożizzjonijiet ta' Paul Lansky u Neil Rolnick fetħu l-programm tagħna. Fil-programm tal-lum ser inkomplu nisimgħu mużika elettronika mis-snin design fejn ser nagħmlu enfasi partikolari fuq il-mużika ta' Ruben Zara. Ruben Zara studja l-mużika fatt ta' universitajiet fosthom fl-Italja, f'Malta, f'Londra u f'Mills College, Oakland f'Kalifornja. Fost l-għalima li ħadem magħhom nistgħu nsemmu lill-magħruf Ennio Morricone li miegħu tħarreġ fil-mużika għall-films. Barra minn studji fil-kompożizzjoni u fl-orkestrazzjoni, Zara studja wkoll il-mużika elettronika. Minħabba f'hekk, Ruben Zara kompona fatt ta' stili differenti xhieda ta' kemm huwa mużiċist prolifiku. Sintendi f'dan il-programm ser naraw lat wieħed biss tal-mużika ta' Ruben Zara, il-kompożizzjonijiet elettroniċi. Ta' minn ngħidu li fil-ġurnata tal-lum Ruben madux jenfasizza li jikteb xogħlijiet elettroniċi, imma kif ser naraw kiteb qatt ta' kompożizzjonijiet ta' din ix-xorta lejn l-aħħar ta' snin design. Nibdew billi nieħdu l-kummenti ta' Ruben Zara dwar il-mużika elettronika tiegħu. Ruben, nirringrazzjawk illi l-qajt din l-istedina li tiġi hawnhekk u tiddiskuti x-xogħlijiet elettroniċi tiegħek magħna waqt dan il-programm. Però l-ewwel xtaqt insaqsik, il-mużika elettronika inti kif tqisha meta tikkonsidra x-xogħlijiet kollha tiegħek? Naħseb illi llum il-ġurnata forsi tbett xi ftit mill-espressjoni elettronika.
Iva, fil-fatt dal-aħħar snin nikkomponi kważi esklużivament mużika strumentali. Sejt mal-ġeneru tal-mużika elettronika meta bejn l-1994 u l-1999 kont qiegħed Ruma u propju kont qed nagħmel kors ġol konservatorju ta' Frosinone ftit il-bot minn Ruma f'dan il-ġeneru. U kienet opportunità ovvjament li nidħol fid-dettall tat-teknika tal-mużika elettronika sempliċement tal-fatt ukoll li Malta ma kellix dik l-opportunità. U anki l-lum, sal-lum għadna biex ngħidlek il-mużika elettronika fil-profil kulturali lokali mhix rappresentata kważi xejn. Naħseb importanti għal kull kompożitur li jisma din it-teknika mhux biss minħabba il-mużika elettronika per se, imma għax tiftaħlek ċertu konsiderazzjonijiet kif ħa naraw fil-fatt fis-siltiet li ħa nisimgħu fuq il-mużika kontemporanja u l-mużika in ġenerali. U għalhekk hija biex ngħidlek kull kompożitur importanti tas-seklu 20 u kontemporanju mess x'aktarx mal-mużika elettronika mhux għax baqa' fija. Imma għax fetħitlu bibin ġodda.
Ekku, bħalissa qed iġuni f'moħħi pereżempju żewġ kompożituri bħal Luciano Berio u Giacinto Chelsi li missew mal-mużika elettronika kif qed tgħid int, imma il-maġġor parti tax-xogħlijiet tagħhom imbagħad u forsi l-aktar xogħlijiet importanti tagħhom mhumiex mużika.
Assolutament. Waqt li ovvjament Stockhausen baqa' iħaddan il-ġeneru il-medium elettroniku sal-aħħar u ovvjament anki Ligeti. Illi għandu xogħlijiet ta' mużika elettronika iżda mhux fost l-aktar rappreżentattivi u fetħulu toroq ġodda fuq il-mod kif jaħseb fuq il-ħoss.
Ekku. Ma trid ngħaddu għax-xogħlijiet tiegħek nibdew bl-ewwel wieħed li huwa Debħa li joħodna lura l-1996.
Ekku.
Xi tgħidilna dwar dan ix-xogħol?
Sewwa, mela dan kien fost l-ewwel xogħlijiet li ktibt dejjem fil-kuntest tal-Konservatorju fl-Italja fejn kont qed nistudja. Dan huwa xogħol illi qiegħed jelabora jipproċessa samples ta' materjal vokali. U għalhekk jaqa' fil-kategorija ta' dak ngħidulu mużik konkret jew concrete music. X'vol diri? Vol diri illi l-kompożitur qed jaħdem b'materja prima sewwa illi rrekordja minn natura, mill-ambjent. Seta' kien karozza, seta' kien għasfur, seta' kien vuċi, seta' kien strument. Iżda dak il-kampjun qed jgħaddi minn proċess minn metamorfosi. Ta' mużika elettronika fejn b'element ta' effetti, ta' spazju, ta' riverberu, diversi parametri illi fuqhom jista' jilgħab il-kompożitur, jgħaddi minn proċess u jieħu sura differenti. Sewwa biex nagħmel eżempju forsi iktar konkret, jisnaqbadna ritratt. Sewwa u dak ir-ritratt labna bih u ħloqna xi ħaġa artistika bih, ġifieri il-point of departure, il-point of arrival huma differenti. Qed naqbad ritratt ta' xi ħaġa konkreta jiena u qed nelabora artistikament biex noħloq xi ħaġa ġdida.
Bħalissa qed jiġini f'moħħi l-pittur jew l-artist Francis Bacon li kien jagħmel proprju
ħaġa
naqbad ritratti xi drabi jaffiġhom fiżikament. Imbagħad joħroġ bil-prodott eżattament li huwa totalment differenti.
Infatt kif qed tgħid tajjeb inti Silvio, insibu paralleli ta' daw il-proċessi f'kull forma t'arti. U għalhekk ħafna drabi l-arti viżwali sservi ta' metafora tajba biex nifhmu ċertu proċessi fil-mużika li hija aktar astratta. F'dal-każ qed nuża żewġ tipi ta' vuċi, qed nuża vuċi ta' attriċi. Illi fil-fatt tkanta live, jiġifieri fejn il-proċess qed isir live u huwa iktar biex ngħidlek mild f'termini ta' proċess. Min-naħa l-oħra jeżieħor l-backtrack hija vuċi ta' kor maskili li huwa fil-fatt materjal li kont ħadd minn improvvizzazzjoni tal-attur Frank Camilleri. Fil-fatt huwa head of programs tat-teatru l-università, ovvjament żmien twil ilu, niftakru li din hija miktuba fl-1996, u f'improvvizzazzjoni tal-attur jiena ġbitt dal-materjal vokali u ħloqt minnu kor mill-istess attur, illi qiegħed jakkumpanja biex ngħidlek il-linja tal-vuċi ta' Lidwina Schembrusmajer li kienet l-attriċi fil-fatt li ħadet sem f'dal-proġett. Allura qed naraw hawnhekk kien il-kompożitur jgħat jidħol fuq il-ħoss, jgħat jelabura l-ħoss b'mod illi qabel il-mezz elettroniku ma kienx aċċessibbli. Illi minn vuċi waħda qed joħloq kor u qed tieħu minn proċess u jieħu dimensjoni li kważi tibqa' aktar vokali imma ssir kważi iktar strumentali wkoll.
Ekku, li hemm mit-teknika ta' din il-mużika debħa. Hemm xi idea ċentrali wara din il-kompożizzjoni, pereżempju l-isem debħa.
Iva. Debħa tfisser sagrifiċċju bil-Malti arkaiku. Il-kliem li qed tkanta Lidwina fil-fatt il-kantanta l-attriċi f'dan ix-xogħol huma siltiet meħudin mill-poeżija Ħaġar Qim ta' Killa Mizzi, hija bil-Malti. U il-mużika maħduma b'sens ta' ritwal. Ta' ritwal primordjali kważi iżda f'kuntest mbagħad kważi modern, kontemporanju.
U fil-fatt il-poezija ta' Killa Mizzi hija proprja dik, hija moderna, ma fl-istess ħin hija fl-istess ħin primordjali.
Eżattament.
Nabdu biex nisimgħu dan ix-xogħol debħa, l-interpretazzjoni kif qed inti hija ta' Lidwina Schembrusmajer u Frank Camilleri.
smajna s-silta Debħa tal-kompożitur Ruben Zara xogħol li mullura għall-1996. Infakarkom li qed tisimgħu il-programm Ħsejjes Mużikali fuq Campus FM, jiena Silvio Camilleri wara l-mikrofonu. Fl-ewwel parti tal-programm tal-lum qed nisimgħu mużika ta' Ruben Zara u hawnhekk tajjeb li nisimgħu aktar kummenti u mużika ta' dan il-kompożitur.
Naddu biex nisimgħu t-tieni xogħol tiegħek, Ruben. Din id-darba Chants from the Deep li joħodna l-1997. Xi tgħidilna dwar dan ix-xogħol?
Sewwa, mela qed naraw li huwa sena b'differenza mix-xogħol ta' qabel, jiġifieri huwa xogħol dejjem li nħaddem fil-kuntest tal-konservatorju ġewwa l-Italja. Hawnhekk għandna pajsaġġ, ħanajtek pajsaġġ sonor li jinkludi żewġ elementi prinċipali. Wieħed huwa kampjuni minn recording ta' baleni kif hawn forsi min jaf għaw baleni li jannu fil-fatt li jbidlu l-lanja tagħhom u għalhekk jisom kważi jikkomponu frażijiet differenti li hija il-humpback whale famuża dan il-fenomenu, jiġifieri x'vuol dir għax mhux l-asfur mhux ukoll janni, iva ma l-asfur hija dejjem janni l-istess ritmu. Għandu ċellula u b'varjazzjonijiet żgħar qiegħed dejjem janni dik il-bird song. Waqt li dawn l-ispeċi ta' baleni jibdlu l-għanja tagħhom skont iċ-ċirkostanzi fiċ-ċiklu tagħhom fejn jinstabu, eċċ. U għalhekk propju għandhom dik il-fakultà li insibuha f'xi annimali oħrajn ma rari. Li huma din jannu propju fenomeni fejn jaħsbu ġifieri li minn xi jottijiet ta' mużika li jkollhom live, il-baleni jibdew jieħdu motivi minn mużika anki popolari.
Jiġifieri dawn l-annimali għallura huma intelligenti aktar milli kont naħseb jien.
Huwa fenomenu ta' ovvjament ta' repetition sewwa bħalma papagall jimita, ma jinkludu elementi mill-ambjent tagħhom fil-song whale, fil-whale song. U dan kien fenomenu li dak iż-żmien kien interessani ħafna, kien affaxxinani, kont xtrajt CD b'dawn il-whale songs u kont użajt elementi minnhom fil-kuntest din il-kompożizzjoni ġdida. L-element ieħor li nisimgħu f'dal-kompożizzjoni huwa l-element ta' mewġ tal-baħar, li ovvjament huwa koerenti ħafna tema li qed nadotta. Iżda hawnhekk li huwa li l-mewġ għalkemm qed jinsemgħu jisomu mewġ normali, mhumiex mewġ ta' vera, imma fil-kuntest pedagogiku ħanajtek tal-konservatorju fejn kont flimkien mal-lecturer tiegħi Giorgio Nottoli li fil-fatt kien Malta għall-okkażjoni ta' Science in the City fejn ikkollabora mal-pjanista Trishadon Williams fuq propju repertorju pjano u elettronika. U flimkien ma' Giorgio Nottoli ħdimna program software illi jimita fuq parametri li jintu ħaħna il-fenomenu tal-mewġa. Illi fil-fatt huwa fenomenu sonor pjuttost kumpless, għax inti għandek il-mewġa li qiegħda timbena sakemm tilħaq il-crest, din mbagħad għandek il-breaking tal-mewġa u ovvjament qed tgħaddi minn sinfonija ta' ħsejjes. Kien interessanti ħafna li noħolqu propju dak li jissejjaħ teknikament propju physical model, bħalma tista' toħloq physical model ta' mewġa viżwali u tikkontrolla l-parametri kollha, l-istess tista' tagħmel fuq il-ħoss. U għalhekk kellna dan l-istrument, qed ngħid strument within inverted commas sewwa, imma huwa propju strument għax nista' stajt jien bħala kompożitur nikkontrolla ovvjament through programming. Sewwa ġifieri li ntih commands fuq ċertu fields ta' kemm irida twila, kemm irida qasira, l-intensità, il-ħoss kif qed taqleb il-mewġa, eċetera.
Jiġifieri uħud mill-ħsejjes li se nisimgħu hawnhekk essenzjalment ikkomponihom il-computer.
Ħanajtek
skont l-istruzzjoni jekk tajtu
il-ħsejjes kollha tal-baħar li ħanisimgħu huma kollha ħsejjes sintetizzati, jiġifieri x'vuol diri kellna l-terminu konkret sewwa mużika li hija captured min-natura u issa għandna ħsejjes huma sintetizzati illi qegħdin jinħolqu artifiċjalment minn sistema ta' oscillators, jiġifieri ta' ċelluli li qegħdin joħolqu ħoss u flimkien daw minn istruzzjonijiet li għat il-kompożitur imma tru l-istrument, sewa mill-istrument, mill-kompjuter, mill-software, jgħat jiġġenera il-ħoss. Sewa il-ħoss huwa sintetizzat. Walekka unek għanna kombinazzjoni ta' żewġ elementi importanti li huwa biex nagħtek l-iktar żewġ pilastri importanti tal-mużika elettronika. Għanna l-mużik konkret fuq naħa il-fakultà illi meta il-bniedem seta' jirrikordja l-ħoss jista' jaqbad ħoss minn natura u jinkludih bħala tessera fil-mużajk tal-kompożizzjoni tiegħu bħalma fotografu jieħu ritratt u jista' jinkludih f'kollaġġ ta' pittura, iżda hawnhekk qed naraw il-kompożitur qiegħed joħloq il-ħoss. Sewwa tramite il-mezz elettroniku.
Mela, Ruben, din dan l-istrument jew forsi nistgħu nsejħulu metodoloġija fejn inti qed tagħti parametri lill-kompjuter biex il-kompjuter joħloq ħsejjes. Dan użajtu f'xogħlijiet oħra tiegħek?
Sewwa mela le, l-ewwel nett huwa strument, metodoloġija huwa il- nista' nuża il-teknika ta' sintesi ta' kull tip fuq affarijiet differenti. Imma jiena l-istrument f'dal-każ li huwa software partikulari ma l-ġid disinjat biex joħloq il-mewġa, dak huwa strument. Mhux korda stirata fuq kaxxa li ngħidulha violin, sewwa, imma huwa software li qed joħloq xi ħaġa speċifika. Ġifier bħalma violin ma jistax joħloq kolonna tal-arja, ma jistax ikun flaut, dal-istrument jagħmel il-mewġa u ma jistax jagħmel l-asfur. Sewwa, ġifier huwa strument imma fit-terminoloġija tal-medium elettroniku.
Ekku, inti qed tissejjaħ l-istrument għaliex qed jipproduċi ħoss.
Qed jipproduċi ħoss partikulari. Ġifieri l-arkitettura ta' dal-istrument li huwa s-software, sewwa li wkoll tissejjaħ l-arkitettura tal-istrument ġiet iddisinjata biex tagħmel ħoss partikulari. Ovvjament bil-parametri kollha tiegħu, ġifier bħalma violin ma jagħmilx nota waħda. Dan l-istrument ma jagħmilx mewġa waħda, sewwa jagħmel il-mewġ fil-varjetajiet kollha li jista' tikkonċepixxi.
Ekku.
Iva, fil-fatt interessanti illi din ukoll huwa biex għandek approach partikulari ħafna tal-medium elettroniku li inti l-istess strument tista' tużah għal iktar minn proġett wieħed. Sewwa, ovvjament jekk tridu jagħmel dik il-ħaġa. Ħanuża l-istess metafora tal-violin, sewwa ġifieri violin mhux ħanuża ħall-kompożizzjoni waħda, imma dejjem ħajbqa' jagħmel il-violin. U fil-fatt kelli opportunità fejn nerġa' nuża dan il-ħoss tal-baħar fejn imma jien nikkontrolla l-parametri kollha biex noħloq propju kompożizzjoni b'dal element f'proġett li għamilt f'kollaborazzjoni ma' Norbert Attard fil-Millennium, propju fil-lejl tal-Millennium meta kien ġie inaugurat il-Kavalli ta' San Ġagbu, ċentru ta' kreattività, u faċċata fuq il-bib ta' Kastilja kien sar screen fil-fatt u saret projezzjoni back projection xogħol ta' Norbert Attard fuq soundscape, ħanajtek fuq soundtrack illi ħloqt jien li tikkomplimenta n-narrativa ta' Norbert. Sewwa kellna l-baħar, kellna l-element anke ta' reliġjon, niftakar, ecc.
Din interessanti, fil-fatt kont inti li ħdimt is-soundtrack għal l-immaġini li għamel Norbert, jew kellha Norbert ħadem l-immaġini għas-sound li ħloqt inti. Jew kellha kollaboratu tmien.
Naħseb dal-każ kien fil-fatt ir-riżultat ta' kollaborazzjoni fejn iddiskutejna it-temi. It-temi li nixtiequ nippreżentaw f'dan xogħol iżda mbagħad jien ħloqt il-mużika u Norbert ħoloq biex ngħidlek il-viżwali li komplementaw ovvjament fuq ftejm reċiproku. Seta tkienet bil-kontra, tista' ssir bil-kontra kif jiġi fil-film, fil-fatt soundtrack issir bil-kontra fejn il-kompożitur jaddatta l-mużika għax-xena, f'dal-każ iżda Norbert kien ħoloq il-viżwali għal soundtrack li ħloqt jien.
Mela, ngħaddu biex nisimgħu x-xogħol li jmiss li mhuwiex dan l-aħħar wieħed li kont qed titkellem dwaru jiġifieri Rights of Passage imma dak li tkellimna dwaru qabel jiġifieri Chants from the Deep.
Smajna l-kompożizzjoni Chants from the Deep tal-kompożitur Ruben Zara. Dan huwa Campus FM li xandar fuq frekwenza ta' 103.7 u qed tisimgħu il-programm tal-mużika elettronika Ħsejjes Mużikali fejn qegħdin fil-kumpanija tiegħi Silvio Camilleri. Nisimgħu aktar kummenti ta' Ruben Zara dwar il-mużika elettronika tiegħu. Ruben, xogħol ieħor elettroniku minn tiegħek huwa Corpus. Fejn inti bdejt biħsejjes li jipproduċi il-ġisem tal-bniedem. X'inti tgħidilna dwar dan ix-xogħol?
Ekku, dana fil-fatt kien proġett li ħdimt flimkien ma' Francesca Tranter, koreografa, u għamilna dal-proġett flimkien fejn il-mużika propju saret għal skop ta' koreografija. Fil-fatt ta' jibna għajdu illi l-mużika elettronika hija adattata ħafna għal kuntest interdisciplinari fejn taħdem ma' żeffina artisti għaliex l-ewwel nettax m'għandekx bżonn mużiċisti li qed doqgħu live u allura tiffaċilita l-esekuzzjoni. U għandek biex najtek palett wiesa ħafna ta' ħsejjes u kuluri, bażikament id-dinja kollha. U għalhekk bosta drabi mhux biss, ovvjament il-mużika elettronika toqgħod komda ħafna fil-kuntest ta' sfin kontemporanju, ta' ċinema, ta' video art, sewwa. Dana kien eżempju hekk fil-fatt korpus kif jindika l-isem stess huwa fil-fatt xogħol maħdum kollu minn il-ħsejjes illi kienu jagħmlu iż-żeffina propju għad li tippreparaw dan ix-xogħol. Li ġara kien illi flimkien ma' drammaturgu Taljan ħdimna sensila ta' workshops fejn iż-żeffina minn barra li jużaw ġisimhom imma jużaw anke l-vuċi. Normalment Zeffin ma jużax il-vuċi, iżda b'kollaborazzjoni ma' dan l-artist, drammaturgu f'teatru, ħdimna sensila ta' workshops ta' azzjoni fizika, dak li sejħ physical action fit-teatru modern, u fejn huma użaw il-vuċi bħala estensjoni kważi ta' ġisimhom. U dan sar permezz ta' diversi routines u eżerċizzji. Li ħolqu diversi ritmi u diversi ħsejjes li nistajt nirrekordja u li għalhekk biex ngħidlek kien dan il-katalgu ta' ħsejjes kien il-materja prima li jiena bih ħloqt ix-xogħol tiegħi. Inħobb nuża l-metafora ta' mużajk, jisek għandek dawn it-tessere sewwa l-istess immur lura għal mużik konkret, jiġifieri f'dan ix-xogħol m'hemm xejn sintetizzat huwa kollu materjal irrekordjat u immuntat wara tramite l-faċilità ta' multi-track recorder, jiġifieri fejn tista' minn vuċi waħda toħloq kemm trid, u ħloqt biex ngħidlek il-kompożizzjoni b'dan l-element.
Kien hemm xi raġuni partikolari għaliex il-vuċi ħadtha mingħand Zeffina, għaliex ma mhux għand sopran pereżempju?
Le, għal sempliċi raġuni li kienu daw iż-Zeffina li ħajsfruha. Sawa ġifieri l-istess Zeffina illi tul proċess ta' workshop ħolqu is-soundtrack illi ħajsfnu għaliha. Sawa l-għak interessanti anki għal-jom xaħġ normalment Zeffin għat ma jkun presentat bija sawa ġifir normalment Zeffin jaħdmu dejjem bil-mużika ta' ħaddi ieħor din id-darba kienu qed jaħdmu bil-ħsejjes tagħhom stess imma ovvjament wara proċess ta' kompożizzjoni mill-kompożitur.
Ekku. Xogħol elettroniku ieħor tiegħek huwa Zuru li joħodna lura għal 1998. Xi tgħidilna dwar dan ix-xogħol?
Sewwa mela Zuru huwa fil-fatt xogħol li nistgħu niddefinuh programmatic, jiġifieri qiegħed kważi rakkonta storja. U għal darba oħra l-mużika elettronika hija flessibbli ħafna għal dan l-iskop għax peress li tista' tieħu ħsejjes u anki narrativa rekordjata minn sources differenti, tista' faċilment toħloq dan il-vjaġġ. Illi qed jirrakkonta storja bil-ħsejjes differenti. Zuru huwa xogħol maħdum fuq suġġett partikulari ħafna li huwa fil-fatt l-aftermath tal-bomba ta' Hiroshima. L-ewwel Zuru huwa għasfur isu stork Ġappuniż illi l-vittmi tal-bomba ta' Hiroshima kienu jagħmlu bl-origami. Għax huwa fil-fatt simbolu ta' good luck.
Origami hija dak il-pattern tal-karti.
Meta jagħmlu oġġett ekku meta mill-karta jiffurmaw karattru. It-Zuru huwa simbolu fil-kultura Ġappuniża ta' well-being, ta' auspiċi pożittiva u mill-lider fil-kultura Ġappuniża anke fl-isptarijiet bosta drabi ta' pazjenti li din jagħmlu dal-karattru bl-origami. Għaliex iġibilhom ir-riżq sewwa.
U dawna jemnu li jekk tagħmel numru ċertu numru minn dawla safar.
Ekku, fil-mitoloġija, fil-mitoloġija ta' u fil-kultura Ġappuniża għandek ikun trid tagħmel elf wieħed, elf Zuru. U biex inti biex ngħidlek tilħaq dak il-katarsi ta' fejqan u darba kont kelli ħabiba tiegħi fil-fatt meta kont ngħix Ruma kelli ħabiba tiegħi Ġappuniża kienet soprano u kienet tirrakkuntali dal-fenomenu. U bqajt impressjonat ħafna għax kienet uridni xi ritratti ta' daw it-tfal li qegħdin jagħmlu dawn il-tlasafar bil-karti u imutu waqt li jagħmluhom. Ġifri kien hemm nota ta' pejtos ħafna f'dan il-f'dan rakkont. U li provajt nagħmel b'dan ix-xogħol huwa proprju li naqbad dan naqbad dan ir-rakkont bil-mużika elettronika. U għalhekk użajt diversi materjal għal dan ix-xogħol minn ħsejjes ta' safari tiru. ta' karti qed jintwew, kif ukoll il-mużika Ġappuniża biex ngħidlek ta' referenza għal kuntest orientali li qed indiskrivi, u fl-aħħar anki l-ħoss tal-bomba biex ngħidlek li qiegħda teqret il-ħsejjes l-oħra. Kienet interessanti għax tidħol f'kuntest ġdid u b'dal materjal qiegħed toħloq stampi ta' ħoss li qegħdin jirrakkuntaw storja fil-waqt li x-xogħol li jitqabel huma aktar astratti qegħdin sempliċiment jippreżentaw sitwazzjoni. F'dal-każ il-mużika qiegħda toħloq pinzellati biex ngħidlek ta' ritratt u ta' storja li qed iwasluk f'vjaġġ mużikali mill-bidu sal-aħħar.
Tajjeb, mela ngħaddu biex nisimgħu dan ix-xogħol, il-vuċi ta' hawnhekk huma ta' Anne Hammersness u Yuko Ugai.
The atomic bomb dropped by the United States of America on August 6, 1945, destroyed the city of Hiroshima in an instant. The damage in bare figures was 200,000 people killed or missing and 31,000 people injured. Many other lives were to be sacrificed as second-generation victims to the radioactive fallout. Patients at the Hiroshima Atomic Bomb Hospital would fold little origami birds known as tsuru, which has long been regarded as an auspicious bird in Japan and represents a popular symbol of longevity. Above the beds hung origami tsuru, suspended with get-well messages from friends and relatives. But the encouragement was in vain.
smajna kompożizzjoni Zuru ta' Ruben Zara. Il-vuċijiet kienu ta' N. Hammersness u Yuko Ugai. L-aħħar parti tal-programm tal-lum ser nirriservawa għas-soltu ħarsa tagħna lejn id-dinja tal-mużika popolari. Għal din il-ġimgħa qed nagħżel il-mużika tal-artist Moby fejn għandna introduzzjoni mingħand ix-xandar Eric Montfort.
Moby huwa wieħed minn dawk l-artisti li verament spikka flekk imsejħa elektronika. Issa jiena ċertu termini ma tantx naqbel 100% magħhom, imma l-elettronika jekk wieħed ikollu jagħti spjegazzjoni ħafifa tagħha hija l-mużika dance illi tafas ħafna fuq il-ħoss elettroniku. Hemm ukoll bosta qosma ta' dina l-mużika jiena dance music jew mhix dance music hija xorta waħda mużika elettronika. Moby huwa wieħed mill-artisti li b'intelligenza li ma bħala rnexxielu wkoll jispikka fi-stila lih, artisti li ġej minn familja kultura ta' wara kollox u l-qam tiegħu minħabba li wieħed mill-antenati tiegħu kien kiteb il-magħrufa novella Moby Dick. U dan l-artist li oriġina mill-East Coast minn l-akwati ta' Rhode Island jew Connecticut fl-Istati Uniti bbażat fi New York, jiena kelli ċans li narah darba minnhom kellimtu ħafif launch illi kienet għamlet il-kumpanija tiegħu jiġifieri fis-sena 2000 meta kien qiegħed għaddej fl-aqwa tiegħu permezz ta' play. Huwa bniedem illi jaf ikun enigmatiku ħafna u artist illi kien kapaċi juża mhux biss samples minn aspetti elettroniċi bħal pereżempju f'Go kienu użalek samples minn Twin Peaks. U għamilha verament tajba u għandek il-remixes ta' Go ma tal-biża. Iżda jien l-iktar li ammirajtu kien meta fi play huwa anka spiċċa biex issamplja il-blues u l-gospel u l-mod kif adattaħ. Għamel album tal-biża li hija jien play kien l-aħjar album tal-1999. Album li anka sal-lum għadu jinħass frisk għaddew kważi 15-il sena. U tammira dak ix-xogħol li jagħmel aħna kellna l-opportunità li naraw lil Moby hawn Malta fis-sena 2009. F'kunċert li kien sar fil-limiti tar-Rabat ma kienx organizzat daqshekk tajjeb, imma Moby spikka ħafna, kien hemm momenti fejn kien ma kienx hemm xi sound xi ħoss daqshekk qawwi, imma meta beda jagħmel ukoll ċertu xogħlijiet anke ħadem xi xogħlijiet minn play. Moby verament wera kemm jaf jimprovizza anke meta jkun live. Huwa wieħed minn dawk l-artisti li hu sinonimu ma' dak kemm sejħa elettronika. U nemmen li għata għandu ħafna iktar xoffri f'esperimentazzjonijiet li jibqgħu u din is-sabiħa f'Moby bħal ma għamlu l-Kraftwerk f'ħafna mill-arranġamenti tagħhom. Jagħtik materjal esperimentali li jibqa' tal-widna wkoll li jkun tal-widna.
Hawnhekk tajjeb li ngħaddu biex nisimgħu xi mużika ta' Moby mill-album tiegħu Animal Rights tal-1996 ser nisimgħu l-ewwel parti tal-kompożizzjoni Alone li kienet inkluża fuq il-verżjoni Amerikana ta' dan l-album. smajna l-ewwel parti tas-silta Alone tal-artist Moby mill-album tiegħu Animal Rights tal-1996. Hawnhekk ser nagħlqu l-programm tal-lum. Minħa tiegħi nixtieq nirringrazzja lil Ruben Zara u Eric Montfort tal-kummenti tagħhom u anke lit-tekniku li kellna magħna Samuel Attart. Jekk tixtiequ tgħadduna xi kummenti dwar dawn il-programmi, napprezzaw jekk tagħmlu dan permezz tal-posta elettronika fuq l-indirizz campusfm@um.edu.mt. Nfakkarkom ukoll li tistgħu terġgħu tisimgħu il-programmi ta' Campus FM billi titħlu fis-sit www.multiuniversitybroadcasting.com. Nistidinkom terġgħu tkunu miegħi l-ġimgħa d-dieħla fejn ser nisimgħu aktar mużika elettronika. Nsemmilkom.
Smajtu Ħsejjes Mużikali. Programm kitba, produzzjoni u prezentazzjoni ta' Silvio Camilleri.